Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak 15. mart, dobar dan slušalcima u Crnoj Gori i vama koji nas pratite putem interneta. Na početku, kao i obično, najvažniji naslovi. Zaposleni u crnogorskom Telekomu počeli štrajk, traže da vlasnik prekine dalja otpuštanja. A u Skupštini je održano kontrolno saslušanje ministra pravde Miraša Radovića. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu zaključio da je slučaj Balkanski ratnik bio ispolitizovan. Bojan Gudurić, optužen za atentat na Iva Pukanića, izjavio da nije kriv. Stranka francuskog predsjednika Nicolas Sarkozy-a doživjela težak poraz na lokalnim izborima. Putinova Ujedinjena Rusija pobijedila na regionalnim izborima u toj zemlji. Na konferenciju o korupciji u obrazovanju dio nevladinog sektora pozvao je i potpredsjednika vlade Svetozara Marovića, čije se ime pominjalo u nekoliko afera.
I mreža za afirmaciju nevladinog sektora je 2008. podnijela krivičnu prijavu protiv Svetozara Marovića, tereteći ga za lažno predstavljanje i nezakonito posredovanje u gradnji nelegalnog kompleksa na Zavali. Odgovora tužilaštva još uvijek nema.
U Crnoj Gori, kako ste i čuli, počeo još jedan štrajk. Ovoga puta na obustavu rada odlučili su se radnici Telekoma. Koordinator štrajka za sjever Crne Gore, Radivoje Jokić.
Odziv je zaista dobar i mi smatramo da su naši zahtjevi potpuno opravdani, da su to radnici razumjeli i da ćemo istrajati u ovim našim štrajkačkim zahtjevima dok se ne ispune.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon dvosatnog kontrolnog saslušanja ministra pravde Miraša Radovića, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu usvojio je zaključke prema kojima slučaj Balkanski ratnik je bio ispolitizovan. Većinom glasova članova odbora iz vladajuće koalicije usvojen je stav da je Ministarstvo pravde Crne Gore postupalo u skladu sa domaćim i međunarodnim standardima i potpisanim ugovorima u konkretnom slučaju. Predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić trebalo bi što prije da organizuje sastanak lidera tri najjače opozicione partije na kojem bi bila razrađena strategija zajedničkog djelovanja opozicionog bloka, kaže zamjenik predsjednika Nove srpske demokratije Goran Danilović. Danilović upozorava da opozicionari moraju početi sa pregovorima ocjenjujući da bi čekanje da crnogorski predsjednik Filip Vojinović zakaže lokalne izbore opoziciju mogao dovesti u cajtnot. Bivši premijer Tajlanda Taksin Shinawatra, za kojim je raspisana međunarodna potjernica, boravio je juče poslije podne u Budvi, rekla je agenciji Beta više građana koji tvrde da su vidjeli Shinawatru. Građani kažu da je bivši tajlandski premijer oko 17 sati bio u jednom lokalu u starom gradu u Budvi u društvu dvije žene i muškarca. Shinawatra ima crnogorski pasoš i za njim su vlasti Tajlanda raspisale potjernicu jer je u toj zemlji u odsustvu osuđen na 2 godine zatvora zbog korupcije. Bojan Gudurić, optužen za atentat na Iva Pukanića, izjavio je da nije kriv niti po jednoj tački optužnice koja ga tereti za teško ubistvo i udruživanje u organizaciju koja je osim Pukanića trebalo da ubije još 2 osobe u Zagrebu. Gudurić se prvi put pojavio pred sudskim vijećem 3. marta kada je zatražio dodatni rok za upoznavanje s optužnicom i angažovanje advokata. U Haškom sudu počinje suđenje Zugdiji Tabaković u Bošnjaku iz Višegrada, koji se tereti da je za novac potpisao lažnu izjavu i podmitio još 2 osobe da lažno svjedoče u korist Milana Lukića, optuženog za ubistvo više od 100 njegovih sunarodnika i sugrađana. Na prvom pojavljivanju pred sudijom, Tabaković je rekao da nije kriv ni po jednoj od 6 tačaka optužnice. Ministar pravde Hrvatske i zastupnik te države pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu Ivan Šimonović izjavio je da nema mogućnosti da Srbija Hrvatskoj nadoknadi ratnu odštetu. Hrvatska može da očekuje odštetu samo na osnovu genocida i to u simboličnom iznosu, rekao je Šimonović za Hrvatsku radio televiziju.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 7 osoba poginulo je, 13 povrijeđeno u eksploziji automobila bombe u gradu Faluđa, 50 km zapadno od Bagdada. U Iraku se još prebrojavaju glasovi iz parlamentarnih izbora održanih 7. marta. Prema nepotpunim rezultatima, koalicija premijera Nurija Al-Malikija vodi u 8 od 18 pokrajina, a grupa njegovog glavnog suparnika Iyada Alavija u 5 pokrajina. Stranka francuskog predsjednika Nicolas Sarkozy-a doživjela je težak poraz na lokalnim izborima. Prema prvim podacima, Sarkozy-eva Unija za ljudski pokret osvojila je 26,1% glasova, a socijalistička stranka 29,3%. Više desetina hiljada demonstranata, pristalica Jedinstvenog fronta za demokratiju bivšeg premijera Taksina Shinawatra okupilo se u Bangkoku. Oni prijete masovnim uličnim demonstracijama ukoliko vlada ne raspusti parlament i raspiše izbore, optužujući premijera Vadžadživu da je na nelegitiman način došao na vlast.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan iz studija u Pragu, ovo je program za Crnu Goru. Centar za monitoring i Centar za građansko obrazovanje uz podršku Njemačkog ministarstva spoljnih poslova organizovali su u Podgorici konferenciju o korupciji u visokom obrazovanju. Skupu je između ostalih prisustvovao i potpredsjednik vlade Svetozar Marović, koji je ispred organizatora predstavljen kao pokretač mnogih antikoruptivnih inicijativa. Izvještava Dimitrije Jovićević.
Korupcija je jedna od glavnih prepreka u daljoj demokratizaciji i evropeizaciji Crne Gore, istakla je otvarajući konferenciju o korupciji u obrazovanju Dalibor Kauljarević, aktivistkinja nevladinog sektora koji je organizovao konferenciju o korupciji u obrazovnom sistemu.
Naši nalazi ukazuju na rasprostranjenost korupcije u visokom obrazovanju, ali na nedovoljno prepoznatost posljedica ovog problema, kako od javnosti, tako i onih domi koji bi trebali da se uhvate direktno u koštac sa ovim pitanjem. Zato nam je cilj da podignemo svijest javnosti i donosilaca odluka, da na konstruktivan način pokušamo uticati na smanjivanje korupcije u ovoj oblasti i na ostvarivanje održivih mehanizama za borbu protiv korupcije na univerzitetu.
Podrška organizatorima stigla je od njemačkog ambasadora Petra Platea, koji je prepoznat kao čest kritičar crnogorskih društvenih prilika. Plate je konstatovao kako je visoka cijena ako se u procesu pridruživanja Evropskoj uniji na sto prekasno iznesu osjetljive i neprijatne teme, kao što je korupcija u obrazovanju mladih, koji bi na početku svoje karijere trebalo da dožive ulazak u Evropsku uniju.
Wenn dies für Deutschland bedeutet, dass wir zu Unrecht...
Ako Njemačku zbog toga nepravedno tumače kao skeptičar, mi se time moramo pomiriti. Njemačka politika to čini iz čvrstog uvjeđenja da time ubrzava proces pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana. Ponavljam, ubrzava.
Korupcija u čitavom svijetu uzrokuje ekonomske i društvene štete. Značajne razlike su samo u tome kolika je ta šteta i koliko korupcija može da prodre u svakodnevni život građana, dodao je njemački ambasador.
Es macht einen Unterschied, ob in der Presse mitverfolgt.
Razlika je u tome da li samo u medijima pratimo kako je otkriven neki skandal korupcije i kako se pravosuđe s njim nosi, ili se sa korupcijom srećemo u svojoj vlastitoj svakodnevnici.
Für eine Gesellschaft wird es ab dem Moment gefährlich.
Za društvo to postaje opasno onog trenutka kada onaj koga ona pogađa više nema povjerenje u sudstvo ili kad svome detetu više ne može uvjerljivo objasniti da se rad isplati i da se uspjeh u školi i u poslu mogu postići radom.
Od organizatora skupa predstavljen kao neko koji u posljednje vrijeme inicijator brojnih ideja za borbu protiv korupcije, na konferenciji je potom govorio potpredsjednik vlade Svetozar Marović. On je nabrojao brojne akcije vlade za borbu protiv korupcije u zakonodavnoj oblasti i najavio tješnju saradnju sa civilnim sektorom.
Sve to radimo da bi imali još bolji rezultat, jer nije najvažnije to što želiš i planiraš, nego je najvažnije ono što si radi. Vlada Crne Gore, želim da vas to uvjerim, ima političke volje, ima političke odlučnosti da nastavi sa tom borbom i da podrži sve oblike borbe protiv korupcije. Mi znamo da nismo bez slabosti u toj borbi, jer nema idealnih vlada. Postoje jedino ideali zbog kojih se treba boriti.
Ilustrujući stanje u obrazovnom sistemu, kada je riječ o korupciji, Marović je izjavio.
Ako neko doista zna da u Crnoj Gori se mogu kupiti fakultetske diplome, neka okrene broj telefona i neka prijavi to i dobit će nagradu. Ja garantujem to. Neće biti kažnjen. Znači, sumnja nije dokaz. Dokažimo i onda nećemo sumnjati.
O činjenici da je jedan od govornika na skupu u borbi protiv korupcije i potpredsjednik vlade Svetozar Marović, čije se ime pominjalo u brojnim korupcionaškim aferama, Dalibor Kauljarević apostrofira da, kako kaže, Marovićeve inicijative za borbu protiv korupcije u posljednje vrijeme prate inicijative civilnog sektora u toj oblasti.
To su bili motivi gospodina Marovića, ja u to ne mogu da ulazim, ali činjenica da je on u izvršnoj vlasti i da ukoliko isto hoće nešto da uradi u tom pogledu, potrebno je da komuniciramo i sa njegovim kancelarijom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A u naredna dva minuta Petar Komnenić podsjetit će nas na sve afere u kojima se pominjalo ime potpredsjednika vlade i visokog funkcionera DPS-a Svetozara Marovića.
Još u jeku Dumanske afere 2002. godine nedjeljnik Nacional prenio izjavu insajdera Srećka Kesnera, koji je tvrdio da je bjegunac sa Interpolove potjernice Stanko Subotić Cane Svetozaru Maroviću plaćao 100.000 maraka, citiram, da bude miran i da se ne miješa u posao šverca duvana, te da mu je navodno za okretanje glave kupio i stan u Parizu. Marović je tada odgovorio da bi odmah podnio ostavku da je to istina. I Marovićev kum, bivši crnogorski predsjednik Momir Bulatović, u svojoj knjizi Pravila Utanja, današnjeg potpredsjednika vlade optužio da je sredinom 90-ih od izvjesnog Ćupića, biznismena iz Budve, dobio 40.000 maraka po šleperu duvana, što je Marović također kategorično demantovao, ali nikada nije tužio autore ovih tvrdnji. Ime Svetozara Marovića pominjalo se i u dvije afere u vrijeme kada je bio posljednji predsjednik državne zajednice Srbija i Crna Gora. U tim slučajevima Marović je u Srbiji obilježen kao jedan od aktera astronomskih pronevjera. Prvi put se pominje u kontekstu pravljenja štetnog ugovora za iznajmljivanje satelita za nadgledanje od jedne izraelske firme. Srpski ministar financija Mlađan Dinkić je još 2006. Marovića optužio da je i u aferi Pancir prekršio zakon jer je, citiram, potpisao odluku o zaduživanju građana Srbije za 300 miliona eura u narednih 5 godina, kraj citata. Dinkić je tvrdio kako je u tom poslu nabavke vojne opreme preko jedne srpske firme za samo 3 artikla cijena naduvana za 40 miliona eura, što je prema njegovim riječima trebalo da predstavlja nečiju proviziju. I mreža za afirmaciju nevladinog sektora je 2008. podnijela krivičnu prijavu protiv Svetozara Marovića, tereteći ga za lažno predstavljanje i nezakonito posredovanje u gradnji nelegalnog kompleksa na Zavali. Mansi istovremeno zahtijevao od tužilaštva da preispita vezu između Marovića, povezanih kompanija i lica u Budvi, koje u ovoj organizaciji sumnjiče za kartelsko udruživanje u oblasti prometa nekretnina i izgradnje objekata. Odgovora tužilaštva još uvijek nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Nakon dvosatnog kontrolnog saslušanja ministra pravde Miraša Radovića, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu usvojio je zaključke prema kojima je slučaj Balkanski ratnik bio ispolitizovan. Većinom glasova članova odbora iz vladajuće koalicije usvojen je stav da je Ministarstvo pravde postupilo u skladu sa domaćim i međunarodnim standardima i potpisanim ugovorima u tom slučaju. Više detalja prenosi Srđan Janković.
Crnogorsko ministarstvo pravde je zadovoljno saradnjom sa zemljama okruženja, dok saradnja sa državnim organima Srbije u slučaju Balkanski ratnik predstavlja diskontinuitet u toj saradnji koji će biti prevaziđen, saopštio je ministar pravde Miraš Radović na kontrolnom saslušanju pred Odborom za politički sistem i pravosuđe. Radović je rekao da je prilikom posljednjeg susreta tužilaca Srbije i Crne Gore postignut pomak u dogovoru da se Crnoj Gori dostave dokazi protiv crnogorskih državljana koji su osumnjičeni za učešće u krijumčarenju preko 2 tone kokaina.
Završetak istrage se očekuje prema izjavama predstavnika državno-tužilačke organizacije Srbije u nekom roku od mjesec i pol dana. Iznijeti su neki razlozi zbog čega to treba učiniti tada i sačekati.
Ministar Radović je ponovio da Crna Gora ne može da izručuje svoje državljane drugim državama, a da postoje i slične ustavne odredbe i u Srbiji. Radović je polemisao sa dijelom stavova koje je nedavno za Radio Slobodna Evropa iznio državni sekretar Srpskog ministarstva pravde Slobodan Homen, koji je saopštio da Srbija može da izručuje svoje državljane.
Zašto ne izruče čovjeka koji je u predmetu Pukanić prepoznat kao organizator izvršenja tog krivičnog djela? Ne izručuju ga zato što i sami imaju tu zabranu. Čuli smo da nas jedan zvaničnik iz Ministarstva pravde susjedne države uči da promijenimo ustav. To već, ja mislim, ne bi trebao da bude njegov problem, međutim, vidim da postoji i kod njega određena emancipacija, jer je na kraju u jednom zadnjem istupu rekao da ovaj slučaj ipak ne treba politizirati.
Na pitanje opozicionih poslanika zašto osumnjičeni za šverc kokaina iz Južne Amerike nisu zadržani u pritvoru, ministar Radović je ponovio da za tako nešto nije bilo pravnog osnova s obzirom da Crnoj Gori nisu proslijeđeni dokazi iz Srbije. Ministar Radović je saopštio da samo obrazloženje odlaganja pružanja međunarodne pravne pomoći bilo neuvjerljivo. Radović je citirao dio zamolnice koja je poslata iz Srbije.
Ne može se to učiniti zato što bi dostavljanje traženih dokaza moglo ugroziti nesmetano vođenje tog krivičnog postupka
nije samo našao tu neko utemeljenje, a i ako govorimo o razlozima, valjda razlozi moraju biti malo konkretniji.
Saslušanje ministra pravde inicirano je nakon višenedeljnih javnih sukoba između državnih institucija Srbije i Crne Gore oko slučaja Balkanski ratnik, jer su se međusobno optuživale za izostanak saradnje u istrazi. Članovi odbora iz opozicije ovoga puta nisu iznosili oštre optužbe i konstatacije na račun Ministarstva pravde, već su otvorili više pitanja vezanih za proceduru donošenja odluka. Snežana Jonica i Budimir Aleksić.
Da li smatrate insinuacijama koje su usmjerene na diskreditaciju pravnog sistema Crne Gore i crnogorskih državnih organa iste ili slične ocjene iz izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore iz novembra i iz izvještaja aktualnog State Departmenta? Ima li političkog uticaja na pravosuđe u Crnoj Gori?
Da li je kao rezultat te saradnje, da tako figurativno kažem, pala neka krupna riba u smislu da je procesuirana pred našim pravosuđem?
Ministar Radović je odbacio dio ocjena o radu pravosuđa iz izvještaja State Departmenta, kao i ocjenu da politika ima uticaj na pravosuđe.
Političkog uticaja nema kako kada se radi o izboru nosilaca pravosudne funkcije, tako i kada sudovi odlučuju u konkretnim slučajevima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kako je prethodnih dana i najavljivano, jutros je počeo štrajk radnika Crnogorskog Telekoma, koji je organizovan zbog nezadovoljstva radnika uslijed, kako kažu, neispunjavanja obaveza koje kompanija ima prema njima. Pregovori još uvijek nisu na vidiku, a radnici kažu da već razmišljaju o radikalizaciji protesta. O tome više Esad Krcić.
Štrajk zaposlenih u Crnogorskom Telekomu počeo je jutros, ali bez posljedica po korisnike koji uprkos obustavi rada mogu nesmetano koristiti usluge mobilne i fiksne telefonije kao i interneta. Prema riječima predsjednika sindikata Telekoma Željka Burića, štrajkačima se do sada nije obratio niko od predstavnika uprave, za koju kažu da im je bitno smanjila efekat štrajka, određujući prevelik obim minimuma procesa rada.
Preko 300 ljudi je u minimum procesa rada, a dodatno tu je prekršio niz zakonskih odredbi i on je u tom minimumu stavio sve one ljude koji su na neodređeno vrijeme i također vodio računa da oni ljudi koji su na određeno vrijeme budu van tog minimuma koje je on definisao, tako da i pored tih 300 ima još jedan broj kolega koji je primoran da radi da ne bi dobio otkaz u radu pošto je pod ugovorom na određeno vrijeme.
U Uniji slobodnih sindikata smatraju da je poslodavac na nezakonit način odredio minimum procesa rada. Generalni sekretar Unije Srđa Keković kaže da je tim povodom već pokrenuta pravna procedura.
Sindikat Telekoma i tim pravnih savjetnika obratio se inspekciji rada. Mi očekujemo postupanje inspekcije rada i da na taj način, znači, tu stvar dovedemo u zakonski okvir.
Štrajkači u Telekomu zahtijevaju da se poništi navodno nezakonito usvojeni pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i zaključivanje jedinstvenog kolektivnog ugovora nakon završenih pregovora o njegovim izmjenama. Radnici su međutim izrazito nezadovoljni zbog stalnih otpuštanja jer je, kako kažu, od 2005. godine, kada je firma privatizovana, iz kompanije otišlo 600 ljudi, a sada bi trebalo da ode još blizu stotinu. Sudeći po izjavi direktora korporativnih komunikacija Telekoma Miodraga Strugara, malo je vjerovatno da će kompanija pristati da o tome pregovara.
Takav zahtjev u toku pregovora nije postojao, postoje zahtjev da se odloži odlazak 81 tačno kolege. To je jedna stvar oko kojih teško će postići saglasnost jer kompanija mora razmišljati o budućnosti. Ono što kompanija radi, odnosno uprava, to je da kolege koje moraju otići iz firme dobiju za to adekvatne otpremnine, da na dostojanstven način odu, a kao što znate prosječna otpremnina je od preko 30.000 eura do maksimalnih 56.000 eura.
Štrajkači, koji vjerovatno naslućuju da im sadašnji obim i način obustave rada vjerovatno neće obezbijediti ispunjavanje zahtjeva, već sada razmišljaju o načinu radikalizacije štrajka. Željko Burić, sindikat Telekoma.
Mi ćemo vidjeti kako će se odvijeti ovaj štrajk, a već smo počeli da razmišljamo o tome koje su alternativne metode, jer sigurno da nećemo odustati ove naše namjere samo činjenicom da je između 90 i 100% zaposlenih potpisalo pristanak za ovaj štrajk. Mi ćemo istrajati u ovim našim namjerama. Vidjet ćemo zanima kako će se ovih narednih dana odvijati ovaj štrajk i koliko će to imati uticaja na poslodavca, a ako sa njihove strane bude bilo nikakve reakcije, mi ćemo naravno razmišljati o nekim alternativnim metodama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Čuli smo od kolege Krcića kako je dakle štrajk počeo u centrali Telekoma u Podgorici, a kako je počeo na sjeveru Crne Gore, gdje su prosječne plate radnika znatno niže od prosjeka u Telekomu, informiše nas kolega Sead Sadiković.
Štrajk radnika Telekoma naišao je na dobar odziv i na sjeveru Crne Gore, kažu organizatori iz sindikata. Strah od otpuštanja uz nedefinisan kolektivni ugovor bio je dovoljan motiv. Relativno visoke plate, najčešće višestruko veće od radničkog prosjeka na siromašnom sjeveru, nijesu argument da bi se prećutala činjenica kako ekstra profit Telekoma odlazi mimo radnika i van Crne Gore, objašnjava jedan od koordinatora štrajka, Radivoje Jokić.
Štrajk je počeo i na sjeveru Crne Gore tako kako je sindikat crnogorskog Telekoma najavio. Odziv je zaista dobar i mi smatramo da su naši zahtjevi potpuno opravdani, da su to radnici razumjeli i da ćemo istrajati u ovim našim štrajkačkim zahtjevima dok se ne ispune. Ja sam kontaktirao moje kolege sa sjevera sindikalce, zaista se radi o mojim saznanjima i informacijama, krajnje korektnom odnosu radnika prema ovome štrajku.
Vesko Gogić kaže da je radnička borba u Telekomu borba protiv eksploatatora.
Ogromni novac se iznosi iz zemlje. Umjesto da taj novac ostane ovdje kod nas, ako budu nama i veće plate, više ćemo mi ulagati tu. Jer oni kada budu otpuštili radnike, znači platež nam ovo će biti mnogo manja od ovih koji budu radili po ugovoru i kraj priče tu.
Kako vaš komšija koji ima platu, ne znam, 150 eura, gleda na vaš štrajk?
Pa dobro, ja njih u svakom slučaju razumijem, ali znate kako je u kući isto, ako imate, zavisi do svog budžeta, ako imate dosta novca, znate koliko ćete da se pružite. Ako, tako isto i kod nas. U kompaniji ima znači dosta novca koji bi trebalo podijeliti, na svemu se štedi, opet po leđima radnik.
Radivoje Jokić.
Ja samo želim da dodam još jedan podatak koji je veoma bitan. Naša kompanija je, mi smo svi u grupaciji Deutsche Telekom. Od tog ukupnog prihoda koji se ostvaruju u Deutsche Telekomu je otprilike nešto malo manje od 30% se izdvaja na zarade radnika. Međutim, u crnogorskom Telekomu je niže to od 15% i to znači dovoljno govori o našoj diskriminaciji. Međutim, mi ne želimo da kažemo ajde i mi ćemo taj procenat da tražimo za naše plate, nego jednostavno da te plate se moraju realno povećavati, jer u krajnjem slučaju, ko je stvorio taj dohod?
Da se plašite odmazde menadžmenta?
Pa znate kako, u svakoj situaciji kada se rade ovakvi štrajkovi, menadžment pokušava da prestraši radnike, pokušava sa raznim prijavima i tome slično, međutim mi imamo dovoljno jaku i veliku snagu.
Za razliku od većine ljudi iz tehnike, koji iako rade, nose bedževe sa oznakom štrajk, u šalterskim prostorijama to nije slučaj. Radnici tamo nisu željeli da komentarišu to što se još nisu priključili kolegama štrajkačima. Neki od njih, ali ne u mikrofon, kazali su nam da neće štrajkovati. To znači da je grubo sračunato polovina radnika ipak van štrajka. Radivoje Jokić, sindikalni aktivista.
Taj minimum procesa rada je poslodavac jednostrano i na svoju ruku sam uradio, ali ipak mi kao sindikat želimo da poštujemo, bez obzira što se tu radi o jednostranom aktu i nezakonitom aktu, želimo to da ispoštujemo. Međutim, svi radnici uglavnom koji nisu u minimum procesa rada su stali na zahtjeve radničke. U svakom štrajku ti štrajk brekeri su moguće da su prisutni, ali u svakom slučaju prema njima ćemo se odnositi kao i sindikati, kao kolege radnici, onako kako to i zaslužuju.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I pred krajem emisije bavimo se temama iz svijeta. Prema prvim nezvaničnim rezultatima lokalnih izbora u Francuskoj, partija predsjednika Nicolas Sarkozy doživjela je poraz na regionalnim izborima u toj zemlji. Regionalni izbori u Rusiji pokazuju međutim da je vladajuća partija premijera Vladimira Putina zadržala vodeću poziciju, no uz pad podrške u odnosu na prethodne izbore. Detalje nam prenosi Biljana Jovićević.
Stranka francuskog predsjednika Nicole Sarkozija, Unija za ljudski pokret, na regionalnim izborima osvojila je 26,1% glasova, a socijalisti 29,3. Ovakav rezultat omogućava da socijalistička partija, koja vlada u 24 od 26 francuskih regiona, preuzme kontrolu i u preostala dva, na Korzici i u Alzasu. Ekstremno desni nacionalni front Jean-Marie Le Pen prošao je mnogo bolje od očekivanog, sa 12% dobijenih glasova. Le Pen se nakon glasanja pojavio na TV ekranima sa sudski zabranjenim posterom "Ne islamu". Dobre rezultate ostvarila i partija Zelenih, za koju se očekuje da će imati još bolju poziciju u drugom krugu izbora koji će se održati 21. marta. Kako navodi BBC, socijalistička partija na nacionalnom nivou duboko je podijeljena, ali su na regionalnom nivou, kako se i pokazalo, izuzetno jaki. Francuske regionalne izbore obilježila je i veoma niska stopa izlaznosti, 48% od ukupnog broja od 44 miliona glasača. Ovi izbori su posljednji koji će se održati prije predsjedničkih i parlamentarnih predviđenih za 2012. godinu. Iako je predsjednik Nicolas Sarkozy, čija popularnost je pala na najniži nivo od preuzimanja dužnosti, ovakav rezultat pokušao opravdati činjenicom da su u fokusu bile isključivo regionalne teme, analitičari procjenjuju da je poraz desnice uzrokovan sve većom stopom nezaposlenosti koja je prešla 10%, kao i neuspješnost predsjednika i vlade da izađu iz ekonomske krize. Sa druge strane, Martina Aubry, lider francuskih socijalista, ovako tumači dobar rezultat njene stranke.
Ovim glasanjem Francuzi su poslali jasnu i snažnu poruku da ne žele Francusku koja je podijeljena u agoniji i slaba, i izrazili želju za Francuskom koja je snažnija i jača. I u Rusiji su održani regionalni izbori, ali je na njima partija Ujedinjena Rusija premijera Vladimira Putina pobijedila, mada joj je opala podrška u odnosu na prethodne izbore. Ujedinjena Rusija osvojila je četvrtinu glasova manje u Svrdlovsku, a u trci za gradonačelnika Irkutska u Sibiru pobijedio je kandidat komunističke partije. No i pored toga, predsjednik stranke i prvi čovjek Dume Boris Grizlov izrazio je zadovoljstvo rezultatom izbora. Broj mandata koje je Ujedinjena Rusija dobila u odnosu na ukupan broj mandata na ovim izborima je 68%. Rezultat je mnogo bolji nego što je bio u oktobru i martu prošle godine. Jedan od razloga u brojkama ipak lošijeg rezultata Ujedinjene Rusije, ekonomska kriza koja je naročito pogodila Rusiju nakon skoro 10 godina ubrzanog rasta, što je uzrokovalo rapidan rast cijena i povećanje nezaposlenosti. Opozicione partije kažu i da su izbori prošli uz mnogobrojna kršenja pravila, te da su pokazali da predsjednik Dmitrij Medvedev nije uspio da se izbori sa reformom političkog sistema u Kremlju. Oko 32 miliona od 110 miliona registrovanih glasača u Rusiji mogli su da glasaju. Izašlo je 43%.
Sati 58 minuta, ovo je program za Crnu Goru. Prije nego se oprostimo od vas, poštovani slušalci, podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti ovog ponedjeljka 15. marta. Zaposleni u crnogorskom Telekomu počeli štrajk, traže da vlasnik prekine dalja otpuštanja. U Skupštini Crne Gore održano kontrolno saslušanje ministra pravde Miraša Radović. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu zaključio da je slučaj Balkanski ratnik bio ispolitizovan. Na konferenciju o korupciji u obrazovanju, dio nevladinog sektora pozvao potpredsjednika vlade Svetozara Marovića, čije se ime pominjalo u nekoliko afera. Bojan Gudurić, optužen za atentat na Iva Pukanića, izjavio da nije kriv. Stranka francuskog predsjednika Nicolas Sarkozy doživjela težak poraz na lokalnim izborima u toj zemlji. Putinova Ujedinjena Rusija pobijedila na regionalnim izborima. Već smo u posljednjoj minuti emisije, bilo je to sve u programu za Crnu Goru, na talasu radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.